Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Не ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Книгата Деяния на апостолите, първа глава, ще чета от 1 до 11 стих. Първата повест написах от Теофиле за всичко, що Исус вършише и учеше от как почна до деня, когато се възнесе, след като даре чрез Святия Дух заповеди на апостолите, които беше избрал, на които и представи себе си жив след страданието си с много верни доказателства, като им се явяваше през 40 дни и им говореше за Божието царство. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещанието от Отца, за което каза той: чухте от мене. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. И тъй веднъж, като се събраха, те го запитаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? Той им рече: не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, така и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. И като изрече това, и те го гледаха, той се възнесе в облак, го прие от погледа им. И облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанали при тях, както им рекаха: галантяни, защо стоите да гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от нас на небето, така ще дойде, както го видяхте, да отива на небето. Сега, когато аз четох тази история, която съм чел хиляди пъти, както вас, когато размишлявах, когато четох, направо ми се видя една такава смешна картина, нещо, което ние правиме в нашето ежедневие, може би. Нещо, което виждаме е ставало преди 2000 години, днеска горе-долу абсолютно по същия начин. Аз искам да обърна вашето внимание върху тази история. На мястото, където се казва, в смисъл апостолите го запитаха кога ще дойде царството, кога ще станат нещата. Димек, нали? Кога ще станат нещата? Кога царството ще дойде? Кога ти ще кажеш: ще царуваме? Ние сме господарите вече. Всички очакваха Исус Христос да направи нещо, някакво чудо, и тук нещата на земята изведнъж се оправят. Всички в Израел, всички очакваха, всички евреи очакваха освободителя, нали? И ето го освободителя, вече вярваха възкресението дори, и в един момент искаха да видят победата. И те го запитаха: кога ще видиме най-сетне царството на Бога в силата си и да го видиме установено? Исус им рече много интересно: не е за вас да знаете годините или времената, които Отец е вложил в собствената си власт. Това изречение ми направи огромно впечатление, затова тя и моите проповеди са ме кръстил така. Не е за вас да знаете. И започна да се роя малко из Библията, къде Бог говори за тия неща. Не е за вас да знаете, не е за вас, интересно и не е нужно да знаете за времената и за годините, които предстоят и как ще станат нещата и кога ще дойде Божия Син отново и така нататък. Вижте, в последно време много нашумяха някои неща, които аз искам да успокоя до известна степен, да успокоя църквата на Бога в това, че добрите времена те първа предстоят. Искам да успокоя църквата на Бога в това, защото има хора, които започнаха да сеят това слово. Вярно, че е писано, но каква е файдата да говориш за неща, които нямаш никакво откровение върху това как ще стане. Например, започването на изработване на разни неща, като знака на Сатана, нали, 666 там, това как се казваше, чипове, де се слагат и такива неща, които са описани в Библията. И понеже следят някои медии насам-натам, нещо се случило, сложили на кучета чипове, сложили насам-натам, разбира се, не всички го виждаме това нещо, но аз гледам малко по-друг начин на нещата и си викам, дали това е за нас вярващите? Точно пък от това сега ние сме свършили другата работа и сме се зафанали с другата работа, която трябва да вършиме, а сме седнали сега и сме се зазяпали в това нещо, дали точно това е най-важното нещо, кога ще слагат чипове, на кого ще слагат, дали ние ще сме още на земята преди това или ще сме след това и някаква така каша-маша. И хората, понеже излязоха в някои християнски медийни пространства тия неща, и забелязвам, хората са заинтригувани, от друга страна малко напрегнати от това, което от една страна не е лошо, понеже християнин трябва да бъде буден и трезвен за времето, но страхът, който идва от това нещо, означава, че не е добро. Понеже вярващият човек, този, който е уповава на Бога, за него не е важно всичко това. Не го интересува. Виж, може би Исус можеше да даде друг отговор на апостолите. Аз винаги си говоря по този начин. И си вика, може би той трябваше да им каже, нали? Ами, виж сега, за годините и времената ще ви кажа, ще стане така, все пак той знае доста неща, повече от всички нас, човеците. Амин? Знаем, че той е Бог и той знае. И можеше да разговаря малко, да тълкува по нежен начин да им каже, някои неща не мога да ви ги кажа сега, нали? Но за другите ще се седите, това. На едно място даже той им обясняваше. Но тук директно, в това слово, точно директно казва, не е за вас, моите ученици. Не е за вас, вярващите. Вижте, хората може се интересуват, оставете ги да се ровят, това е хубаво за тях. Но не е за вас, вярващите, и пак го казвам, не е за вас, вярващите, да се занимавате с тази работа. Не е за вас, вярващите, да плашите хората. Не е за вас, вярващите, да се интересувате толкова от годините и времената, като че ли чакате последния момент, за да се покаяте. Нали? Аз това имам чувството, че се случва. Всеки, който се интересува от годините и времената, означава, че имам неща много големи в живота си, голям грях, който трябва да се справя и трябва да знам годините и времената, за да мога да се оправя. Ако знам кога, къде, как ще мога да се наглася, винаги някой си прави сметката. Вижте, ако ние сме християни, ако обичаме Бога и всеки ден се поправя живота ни, всеки ден предоставяме живота си на Бога, Той да прави неща в нас, ние няма да се интересуваме от годините и времената, защото ние сме хора, които живеем вечно. Амин? Преминаването от тая път във вечен живот ще стане толкова бързо, колкото никога не сме си представили, не сме го мислили. Така че в един момент ние имаме чрез писанието едно нещо позитивно, което искам да знаем тази сутрин, да запомним. Не е за вас да се занимавате с тия работи. Не се обременявайте и не се тормозете. Знаете ли какво стана с тия хора? Вижте надолу какво се получава. Но ще приемете сила. Следващото изречение. Исус им каза, не е за вас. Не е за вас, хора, да знаете за това нещо или да се интересувате и да се занимавате. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. Защо им говореше по този начин? Защото не е важно кога и как Бог ще направи нещата и той тия неща ги е положил в собствената си власт. Не е добре за вас дори да питате Бога за тия неща. Не е добре да се интересувате кога и какво Бог ще направи. Не е нужно да се тормозите за това. По-скоро ви казвам, че ще дойде сила за вас от Святия Дух и ще бъдете изпратени да бъдете мои свидетели. Не е ли това, което църквата трябва да прави днес? Вместо да се интересува за чипове и за разни глупости и да се интересува кога ще дойде. Не, това е интересно за светските, не ме разбирате направо, не че не трябва да имаме информацията, но това е важно за светските хора. Но за нас, които сме вярващи, не е важно да спориме, да умуваме или да говориме за времената. Знаете ли, бях в София, бях в много други градове и просто имаше хора, които ме забавляваха с тия въпроси. Понеже когато служиш някъде и Бог докосва хората, си мислят, че ти знаеш всичко, нали разбираш? Те веднага ти издигат, хората обичат да си правят идоли. И някой път те издигат и идват при тебе със специалния въпрос. И съм имал такива случаи, в които идват хора и казват, абе, пасторе, ти трябва да знаеш какво е твоето мнение по въпроса, кога ще дойде края на света. Кога ще дойде Бог и такова. Викам в 6 часа 32 минути, петък, 2012 година. Това ли искате да чуете? Откъде да знам? Пише в Библията, че Исус Христос не знае как моля аз да знам. Откъде да знам кога ще дойде? Ами грабването ще е предито или след това ли? Викам аз да не съм нает от Бога като бюро информация. Всъщност аз, Бог не ме е поставил да служа в администрацията на небето, така че абсолютно нямам никакво право да говоря за тия неща. Това, което Библията е казала на вас, го казва и на мен. Така че моя отговор на вашите въпроси е, че аз не знам точно как ще станат нещата, а и няма точен тълковател до сега, не се е намерил, който да ги подреди. Така че аз искам най-накрая да успокоя църквата и хората, които се интересуват от това. Разбира се, аз не ви се присмивам, като говоря по този начин, просто нека да е малко шеговит тон. Но това, което искам да ви кажа днес е, не се притеснявайте за времената и годините, които предстоят да се случват и Бог е положил собствената си сила. В ръката на Бога е всичко, нищо не може да се случи без Негово знание, така че ти ако си откъм Негова страна, какъв е проблема? Значи, стоейки в Бога, какви времена ще дойдат? Дали ще бъде църквата грабната по-рано, преди чиповете? Дали ще е след това? Как ще станат нещата? 1000-годишно царство? Не знам какво. Всичко това оставете Бог да я подреди. Той вече го е направил. Той ще го реде всичко на времето си, така че ти само можеш да ходиш в дните, които Бог ти е дал на земята и да бъдеш участник на Неговото празненство. Амин? Обаче, виждате сега, тук не спира всичко това. Това, че ви казвам, не се интересувайте от времената и годините, не означава, че не трябва да се движим в тях. Сега, следващото нещо, което Исус говори в този стих, е страшно важно, което искам всеки един от нас да разбере. И това е, но, голямото но винаги съществува на всяко място, където Исус говори. Забелязвайте тия моменти, защото са много интересни. Когато Исус говори, винаги има едно голямо но. Той казва, направете това и така, не правете това, правете това, но ви давам правилната посока, понеже той е пътя. Амин. И тук се казва, но ще приемете сила. Ще приемете. Това означава, трябва да очакваш тази сила. Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Значи, Исус каза, не се интересувайте от това, кога ще царуваме, или кога ще бъдем ние властващите, или кога нещата ще се оправят напълно, времената и всичко останало. Не се забавлявайте с тия неща и не си губете времето, а се захванете с вашата основна задача като вярващи хора. Каква е тя? Ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И когато се изпълните със силата на Святия Дух, ще бъдете свидетели за мене навсякъде. Това е което каза Исус на първо апостолите. На хората, които разпространиха Евангелието по цялата земя. Хората, които бяха първите от Исус Христос. Насетне. Църквата. Началото на църквата. Понеже винаги говорим за история, начало на църква и така нататък. Говоря ви първоначалната църква. Първите 12 души беше им говорено, казано ясно, идете и бъдете свидетели за мене, но се изпълнете със Святия Божий Дух. Някой казва, аз съм кръстен в Святия Дух, аз пък ти казвам, не ти личи. Някой казва, аз имам водно кръщение. Окей, но това промени ли твоя живот? Някой казва, аз говоря на езици. Това какво прави в твоя живот? Дава ли плод в твоя живот? Езици и говор пише в Словото много на тази земя, но само един от Бога. Духове колкото искаш, само един е Божия. Амин. Ние, като вярващи хора, трябва да се изпълваме със Святия Дух, със силата на Святия Дух. Не да кажем, ние сме кръстени Святия Дух, имаме водно кръщение, Господна вечеря взех, сега мога да умра. Нали знаете кой говореше по този начин? Сещате ли се за Ной? Йов, извинявайте. Сещате за Йов и неговите истории. Сега това направих, сега това направих, вече мога да умра. Има хора, които искат да умират. Смисъл да подредят нещата и да умрат, за да е сигурно всичко на 100%. Да, Бог ни е призовал в това. Виж, имаме посока, която трябва да следваме. Това е нашата отговорност да се изпълваме със сила отгоре. Как става това? Като се молиме на Бога непрестанно да ни изпълва със сила отгоре. Без силата на Святия Дух за нас, вярващите, е невъзможно да направим нищо. Без силата на Святия Дух ние сме обикновени хора, трябва да го разбереме. Това, че сме кръстени, означава, че имаме печат в паспорта за небето. Окей. Но за да вършим неща на тая земя, в което сме призовани, ни трябва и сила. Силата на Святия Дух оживотворява твоя дух и му дава свръхестествена способност да върши неща и да изговаря неща от Божия Дух, за които ние не можем да направим в нашата път. Ние като хора нямаме способностите да извършиме нито свръхестествени чудеса, нито да извършиме изцеление, нито от само себе си можем да пророкуваме. Дори не можем да тълкуваме. Нито пък можем да бъдем полезни в духовното тяло Христово, ако не сме изпълнени с дарбите на Святия Дух. А дарбите на Святия Дух идват само от Святия Дух. И забележете, с сила отгоре. Апостолите бяха до това време само ученици, тренирани. Но Исус им каза, ето, аз не ви оставям, изпращам ви обещание Святи Дух, но ще дойде силата на Святия Дух във вашия живот, което ще ви даде възможност да вършите неща, за да прославяте Бога. Това, което аз върших, и вие ще го вършите. Това бяха думите на Исус. Това, за което аз правих, сега ви изпращам вие да го правите, моите ученици. Така че всеки един вярващ има възможност да поиска от Бог да му даде свръхестествена сила и да има свръхестествена сила в живота си. Ние като вярващи трябва да се стремим към това и трябва да го изискваме, за да можем да бъдем свидетели за Бога. В една църква направо като я видях, какво представлява, няма да казвам църквата, не искам да разбира още те, който разбрал, разбрал, но това беше най-кофта църква, която съм виждал през последните 5 години. Аз направо им казах, моля ви, не дейте да благовествате. Моля ви от Божия страна. Като Божия слуга ви казвам, не казвайте нито една дума за Исус. Моля ви, не го правете. Това е единствено пречи на Божието царство. Това е голямо петно, вместо да бъдете свидетели. Свидетелството за Бога не е да стоиш отново в греховете си. Свидетелството за Бога не е да си мрачен човек. Свидетелство за Бога не е това да си пълен с омраза и клюкарство и всякакви други такива мръсотии, нали? Ти не можеш да бъдеш свидетел за Бога без да си променен. А това само може да се случи чрез силата на Святия Дух. Амин? Обаче някой трябва да чака силата на Святия Дух. Апостолите се наложи да чакат. Очаквайте силата на Святия Дух. Днеска искаме да предигнем църквата в очакване на Святия Дух. Святи Дух, ние те чакаме. Това, което искаме да видим в България, се случва и все още вярваме, че ще стане, ако църквата на Бог се покори към това. Виж, ние не трябва да се събираме да правим партийни неща, да се събираме в единство, изкуствени неща. Гледам, започва да се случват разни неща. Дано са от Бога и дано се случи. Но съм виждал творчески примирения на хора, които се опитвали да правят по човешки неща. Веднага после се разпада, винаги се намира нещо и някой, който да го разбие това. Колкото и хубава идея да е било. Ако не се започне от Святия Дух, от силата на Святия Дух, той да твори и да върши неща спонтанно, никога няма да се случат. Амин. Аз не искам да разчитам на човешки идеи и възможности, въпреки те да са добри, но не са полезни. Защото е загуба на време. Исус каза, от само себе си не може да извършите нищо. Значи, защо искаме да вършим духовни неща без Бога? Не е възможно. Ние казваме, с Бога сме, да, но не сме изпълнени със силата на Святия Дух. По какво личи ли? Личи. По лицата ви, по идеите ви, по намеренията ви, по това как разговаряте един с друг, по това как се посрещате един друг, по това как се обноските ви един с друг. По много неща си личи, че не сте изпълнени със Святия Дух. На мене някой път ми личи. На мене ми личи. Аз някой път, като се видя и си викам, ето сега не съм пълен Святия Дух, се покаявам за това. Не си мислете, че Святия Дух е нещо, което се е разположило тук някъде. Нали, хора си мислят, той е застанал тук вече и няма мърдане. Нали, тук е Святия Дух, аз тук пише Святи Дух. И аз вече няма, всичко е окей. Okay. Не мога, няма нищо, което да може да ме повреди, да стане и така им вярата. И като дойде тежкия момент, загиват такива хора. Няма такова нещо. Когато накърниш Святия Дух, когато ти живееш в тъмнината, забрави Святи Дух. Пише на едно място. Но много хора претендират за това. Казват, аз не мога да разбера това. Пише, че на едно място не мога да бъде светлина и тъмнина, обаче те винаги изпъкват с факта, че Святи Дух живее в тях. Обаче, добре, викам, добре, що не обърнем нещата така. Аз виждам, че ти си пълен с тъмнина, защо пък Святи Дух да живее в тебе? Ма аз съм кръстен, по какво позна? Къде пише? Аз не го виждам написано в живота ти. Разбирате, когато Бог оставя подпис или когато Бог прави печат в живота на някой, той го прави с промяна. И тя трябва да се види явно. Амин? Забравете другите се наричат книжници, фарисеи и лицемери от Исус Христос. Когато нямаш Божият почерк в живота си, когато Исус Христос не е твоя стълб, твоя основа, твоя канара, когато това не се случва в живота ти, забрави, че ти си християнин. С кого се различаваш от всички останали, които въобще не вярват Бога? Подписа на Исус Христос в живота ти, че ти си Божий син, е твоята промяна. И когато човек е променен, действително, ти може да разбереш това по цялото му държание. Амин? Така че не спрете да се интересувате за времената или кои години и какво ще се случи, а нека да погледнем на себе си и да предизвикаме Бог Святи Дух да дойде със сила в живота ни, така че първо да промени нас, амин, първо да промени нас и след това да ни даде сила да отидеме и да бъдем свидетели за Бога по цялото лице на земята. Това е, което се иска от църквата днес. Знаете ли какво прави църквата днес? Нищо по-различно от това, което правиха дори самите апостоли. Слава на Бога, че те излязоха от това нещо. И аз се моля, аз не казвам църквата, се скапя, напротив, ние говорим за това, за да може да възкръсне. Като чуят тия думи и да кажат, опа, ние сме тука, дай сега да оправим положението. Няма нищо лошо в провала и в това, че си паднал. Важното е да винаги да можеш да ставаш, нали? А когато се изправиш, ставаш винаги по-силен, отколко си бил преди. Така че не го мисли за вече провалих се, паднах и край, няма оправяне, Бог няма ми прости, това са глупости. Бог казва, че всеки, който се покае и дръзне да тръгне да прави нещата, Бог ще му прости и ще го сложи на ново ниво. В смисъл, когато вече си минал и си паднал от някъде, ти ще бъдеш внимателен на следващия път да не отиваш там. Така че по-скоро е насърчително за това, че църквата може да се издигне в това отношение. Вижте какво се случи там. Когато той им каза, че приемат сила, ще бъдат свидетели. И като изрече това, и те го гледаха, той се възнесе и облак го прие от погледа им. Представете си картината, Исус Христос се издига, облак и го приема, и Исус Христос заминава. И като се взираха към небето, всички ще го направим, това е ясно, окукориха бих написал думата, като се взираха, като се втренчиха, Като гледаха към небето, когато се възнасяше, ето двама човека в бели дрехи, застанали при тях. Оп, и от другата страна, оп. Двама души в бели дрехи стоят при тях. Те, докато гледаха небето и се чудиха какво става. Двама души застанаха до тях, които при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Трябва да ви кажа, видях църквата в България, няма да говоря за Европа, там нямам достатъчно поглед още, въпреки че имам впечатление само, но искам да ви кажа, че църквата в България видях точно по същия начин. Българяни! Той, Бог Святи Дух, иска да прави неща, изпратил е ангели да ни служат, Святия Дух е, на Бога лично е дошъл, за да вършиме неща, да бъдем свидетели, да бъдем хората на Бог, и църквата на Бога се взира в небето, кога ще дойде Господ Исус Христос. И се взираха, и продължаваха да го правят. И те им каза: защо гледате към небето? Той е Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще и да дойде, както го видяхте, да си отива. Някога така ще дойде Исус. Сега ще ти отговоря на този бегъл елементарен въпрос. Както го видяхте да си отива, така ще се и върне, така казва Божието Слово. Така че защо се чурите? Виж, някои хора много ще се очурят и па ще гледат така, когато го виждат да идва. И пак могат да пропуснат момента. Виж, църквата не е призована да стои като пън, И да гледа в облаците. И да гледа и да чака нещо да се случи. Църквата винаги е в някакво очакване нещо да стане отгоре, Бог да си свърши цялата работа и ние просто от слава в слава. От тука та там. И от добро към добро, и от любов към любов, всичко останало, но ако може да се случи без моето участие. Всичко, което ние очакваме да се случи, няма да се случи. И искам да кажа на цялата църква в България, това, което мислиш, ще стане, няма да стане. Това, което вярвате и се напъвате да правите, няма да се случи. Защото вече имам добър поглед в България и мога да ви кажа, че без силата на Святия Дух в живота ни, като цяло говоря, защото ние сме тяло Христово, аз се чувствам част от България, аз съм българин и работя за църквата в България. За така, че мога да говоря спокойно на българите, като им казвам това на пастори, учители, петкратни служители и на всички вярващи, които са в цяла България. Казвам ви го това, за да го знаете. Няма да станат така нещата. Нещата, ще кажа, ти си най-големия, сега ще чуем от тебе как ще станат, нали? Не съм аз най-големия, затова отивам при най-големия, Божието Слово. Понеже Божието Слово ни казва да не се взираме. Да не гледаме там, където ни е работата и да не питаме там, където няма да ни отговорят. Да не бъдем глупави в едно очакване на неща, в които няма да ги разберете. Бог, когато е казал, че не ви интересува, по-добре е да не се блъскате, да се интересувате. Оставете времената и годините в Божията ръка, защото Той вече всичко е положил собствената си сила. Така казва Писанието. Тогава, какво ни остана нас да правим? Дай да направим другата част, към която ни призовава Исус Христос. Да бъдем свидетели. Да бъдем свидетели. Кажете с мен думата свидетели. Да бъдем свидетели на Исус Христос на тази земя. Но да бъдем свидетели пълни със Святия Божий Дух. Амин. Като потвърждаваме Словото на Бога с чудеса и знамения. Освободете демонично обладаните. Защото вчера говорих с едно момиче по скайпа и говорихме посред нощите, бяхме с моята жена и разговаряхме с нея. Тя мисля, че от племе ми се обади. За първи път я чувам и тя ми разказа нейната история, колко е тормозена от демони и така нататък. Ходи в една от църквите в Плевен и защо още църквата в Плевен не е реагирала тя да бъде освободена? Защо не сте се молили? И аз ви питам, църква в Плевен, ако някой ме слуша, защо не сте изгонили демоните? Ако не можете, поканете мен. Винаги има варианти, но не оставяйте хората да погиват. Защото поради немарливост, поради невършене на Божието дело на тая земя, ще отговаря всеки им пред Бога. Когато има болни и обладани хора, нашата работа е да изцеляваме болните, да изгонваме демоните и да пускаме на свобода огнетените. Да се погрижиме за вдовицата и сиращата. Това е, което говори Исус. Амин. Това е, което иска Бог от нас. Така че ние ще направим всичко възможно, да пробием и в плен. Ние ще дойдем там, независимо в коя църква. Въпросът е, че искаме да достигнем хората. Моля ви, отворете си сърцата в Плевен за тези нужди на хората и още по-добро нещо е, ако вие лично изгоните демоните и освободите хората, за да ми спестите едно идване. Иначе ви обичам и с благодат бих дошъл и там. Не се интересувайте от времената и годините. Не се интересувайте. Бъдете свидетели за Христос, извършете Неговата работа. В Деяния 5 глава, 12 до 33 стих се казва, и чрез ръцете на апостолите, вижте, те като се изпълниха със Святия Дух, защото много хора казват, че има Святия Дух. Забележете, когато човек се изпълни със силата на Святия Дух, какво започва да се случва в живота му. Когато се изпълни със силата на Святия Дух, започва чрез ръцете. Мислите ли, че ръцете на апостолите бяха повече пръсти от моите? Или бяха, или по-голяма ръка нещо, такава лапа или нещо? Защо си мислите, че ръцете на апостолите бяха по-различни? Вижте ръцете, дигнете си ръцете, как ги огледайте. Да, направете го, вижте си собствената си ръка и така я погледнете. И си помислете, тази ръка по-различна ли от ръцете на апостолите? Аз съм сигурен, че те бяха направени от същата кожа и от кости, като моята. Не пише за някой да няма един пръст от тях. Може би всички са били със всичко. Само на един охота му отрязаха и пак беше възстановен смисъл не на апостолите. Нали, знаете, Исус ги изцелява постоянно. Аз не вярвам някой да има по-малко пръсти от тях. Значи, когато си погледнеш ръката, защото си мислиме, че Бог не може. Не, виж си ръката. Аз нарочно ти го казвам. Виж си ръката. Това е ръката, която Бог може да използва за това. Защото пише чрез ръцете на апостолите, някой ще каже, съм апостол, да имаш ръка. Никъде не е писано, че трябва да бъдеш апостол, за да имаш ръка. Може да се казваш Иван, Драган и да имаш ръка, нали? Може да си кажеш по всякакъв начин да си жив човек и да имаш ръка. Щом имаш ръка, пише чрез ръцете на апостолите. Не пише, че ръката на апостолите, а чрез ръцете на апостолите. Защо църквата не вярва, че чрез ръцете на вярващите Бог ще извършва? Същото е. Аз винаги проповядам за едно и също нещо. Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Чрез ръцете на вярващите Бог започна да върши чудеса и знамения. Чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людите. И те всички бяха единодушно в Соломоновия храм, защото някой каза, не трябва да ходи на църква. Къде виждаме църквата? Соломоновия храм. Събрани. Единодушно. Събират се заедно единодушно. Не един орел, рак и щука, а единодушно. Събират се единодушно, за да вярват едни и същи неща. И те всички бяха единодушно в Соломоновия храм, а от другите никой не смееше да се присъедини към тях. Людите обаче ги величаяха и още по-голямо множество повярвали в Господа. Мъже и жени се прибавяха така, защото даже изнасяха болните на улицата и ги слагаха на постела и на легла, тъй като минаваше Петър, поне сянката му да засегне някой от тях. Тук нивото е малко по-различно, но за сенките няма да говорим, говорим само за ръцете. Нали? Бог може и чрез сянка да върши чудеса. Къде ми е сянката? Ето я. Ето, само сянката, когато... Виждаш ли? Виж къде отива сянката? Сега само сянката минава върху нея и Бог я изцелява. Защо не го вярваме това? Виж, брат, виж, има сянка там. Само те е направо насочена към стената, не може да изцели стената. Трябва да внимавате къде отива сянката ви. Понеже и чрез сянката ви Бог може да изцелява. Защо сянката на Петър да изцелява, а моята да не може? Да не е по-тъпа. Или по-неграмотна. Или по-зле да изглежда. Поне човека може да го видиш. Може тук нещо да се е накапал. Ти унема сянката не може да вижда ли се е накапал, нали? Тя си е само сянка. И ако една сянка може да изцелява, защо моята да не може да изцелява? Тогава, ако не може вашата сянка да изцелява, заставате и започвате да говорите на сянката. Ако обичаш сянка, стегни се малко. Аз нямам време за Господа, но ако обичаш, започни да четеш Библия, започни да се молиш и по някакво време замени някъде, за да изцеляваш болните. Говори на сянката. Ако ти не щеш, говори поне сянката да върши работа. Виж, на Петър вършише. Така че, ако вашите ръце не стават, нека сянката да проработи. Но със сигурност, Бог Свят и Дух се движи по един същи начин. Ако той се движише чрез ръцете на апостолите и изцеляваше болните и върши чудеса, защо няма да го прави чрез нас? И така. Петър поне от сянката му да засегне някой от тях. Така. Събираше се още множество от градове около Ерусалим, та носиха болни, измъчвани от какви нечисти бесове. Църквата не говори днеска за това. И всички се изцеляваха. Защо? Е споменато бесове. Какво има общо бесове с болести? Защо е сложено на същото място? Защо казаха, донесоха болни и измъчвани от нечисти бесове? И после биваха изцелени. Защото имаше освободително служение. Много просто. Това е, което учим в момента църквата в България. Някои са го приели, други не. Но трябва да знаете, че без освобождение ние не извършваме на 100% Божията воля за хората. Те не могат да бъдат напълно освободени. Дори да дойде някакво изцеление в живота им, след това идват отново същите демони и ги разрушават още по-зле. Трябва да бъдат напълно освободени и всеки грях да бъде заличен, простен и след това ги очаква истинско изцеление и освобождение. И какво се случи тогава? Тогава вече всичко това стана първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садокейската секта, се изпълниха с завис и туриха ръце на апостолите и положиха ги в обща тъмница. Хората, които изцелиха хората, които правиха само добро, както виждаш, тия, които не бяха освободени, трябваше да ги вържат тях. И когато наистина започнеш да виждаш Божието най-добро се случва, тогава ще започне и истинско гонение на църквата. Защо църквата не е гонена сега? Защото няма да кажа. Но ангел от Господа винаги има едно но, ви казах, когато се става въпрос за Исус Христос или за ангел от Господа или за Божия свят и дух, когато се намесва, винаги има едно голямо но. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата и ги изведе и рече: идете, пак идете, чакай да си се измиеме, се изкъпеме, да обърнем внимание на семейство, да видим тоя, да видим оня, земята, да прокопаеме, да видим това и да си починеме, от затвора излизаме, моля ти се. Това не е да съм ходил на ресторант и да съм преуморен от ядене. Това е затвор, това 100% са били бити, спали на студено или там, или на мокро, важно място. И както искаш, така го разсъждай, това си е затвор, тъмница. И след излизането, ангелът от Бога им каза: идете и застанете в храмата, говорете на люлите всички думи на този живот. Или какво им каза? Бъдете свидетели за мене. Същия той е Бог, който ни говори къде гледате, а бъдете свидетели, говори на апостолите. Скарвайки ги от затвора им каза: не дейте гледа насам натам или няма време за почивка. Идете пак при тия хора и им говорете тия думи. Говорете им живот. Тъй като чуха това, насъмване излязоха в храма и получаваха. А първосвещеникът дойде с уния, които бяха с него, и като свикаха Синедриона и цялото старейшинство на израелтяните, пратиха ги в тъмница да доведат апостолите. Но служителите, като отиваха, не ги намериха в тъмницата и върнаха се, та известиха, казвайки: тъмницата намерихме заключена твърде здраво, а стражарите да стоят при вратата, но като отворихме, не намерихме никой вътре. Фокус. Нема ги апостолите. А началникът на храмовата стража и главните свещеници, като чуха тези думи, бяха в недоумение поради тях. Та се чудиха какво ще последва от всичко това. Но дойде някой си да им извести. Ето човеците, които турихте в тъмница, стоят в храма и получават людите. Представи си какъв шок. Хора, които са били в затвора, излезли по свръхестествен начин, отишли да проповядат отново благовестието. Божието благовестие. От тук всички началници, старейшини, кметство, както искаш така го разбирай, цялата управа се заинтересува от това как може да избягат от този затвор, след като вратите са заключени и пазачите са там. И какво пазят, кое ти каже? Дед вика, пазят му партенките там. Няма го. И стоят и висят там, изведнъж, давай, влез вътре тако, а, къде са? Няма ги. А, какво стана? Пълна комедия. От тук нататък хората идват и ми известяват. Ето ги там. Стоят в храма. Къде са? Там, където Бог ги е пратил и свидетелстват за Бога. Биват свидетели отново за Бога. И като ги доведоха, поставиха ги на Синедрона при първосвещеника, та попита, казвайки, строго ви запретихме, или ви казахме строго, да не получавате в това име, но ето, изпълнили сте Ерусалим с учението си и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на този човек. А Петър и апостолите в отговор рекоха, подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеци. Аз питам църквата днес, на кого се покорява? На Бога или на човеци? Питам църквата в България като цяло, защото често вършиме неща, които са човешки, затова нямаме пот. Ние какво правиме всъщност? Покоряваме се на човешки измишльотини или се покоряваме на Бог? Ако ние се покоряваме на Бог, ще търсиме Неговото царство, Неговата правда, Неговата слава. Ако търсиме това, какви са ни различията? Не мога да разбера. И ако наистина търсиме това и казваме, че го търсиме, ние ще виждаме силата на Святия Дух във всяко едно събрание, където отиваме. Понеже това не е така, мен ме води да мисля, всичко това ме води да мисля, че силата на Святия Дух я няма и църквата е обесилена. Следователно, църквата не може да бъде свидетел за Христос. Тогава какво означава? Че нашите харизматични църкви или евангелски общества, или каквито искаш ги наречи, в един момент наистина са придобили форма на религия. Ние през много от времето говорихме, че тия са религиозни, уния са религиозни, третите са много религиозни, ние сме много в ред. Но църква, казвам ви днес, че самите ние сме много религиозни. И това, че свириме с различни инструменти и сме малко по-различни от всички останали и че вдигаме високо ръце, това не означава, че сме променени вътрешно. Исус каза, че чистим вътрешната страна на чашата. Ако църквата в България не го чуе това и не се промени и не иска да го направи, не ни чака нищо добро. Казвам заедно, защото аз съм с вас също. Но по принцип аз никога няма да се оставя и аз съм обещал пред Бога и се моля никога да не се оставя, да не се примира с това положение. Така че в България ще има един нов дух на непримиримост към греха. В България ще има дух на Бога, който ще разтърсва църквата с чудеса и знамения. И ако ти си от хората, които очакват това, ти ще забележиш кое е човешко и кое е от Бога. Ще се покориш на Бога, ще започнеш да търсиш Бога, за да донесеш благодат и сила там, където си. Аз, моето служение и още други служения, които пътуват и вършат тая част от работата, няма да са достатъчни, за да обиколим България и за десетки години напред. Затова аз ви насърчавам, вие свършете работата. Вашите ръце и вашата сянка са достатъчно силни да извършат всичко това чрез Божия Свят и Дух. Амин. И ако това е така, действай, покори се на Бога, търси силата на Святия Дух и нашето партньорство, да бъдем заедно като тяло Христово. И ние ще работим заедно, за да видим славата на Бога дошла в България по свръхестествен начин. Защото Бог на бащите ни възкреси Исуса, който вие убихте, като го повесихте на дърво. Него обаче Бог възкреси и Бог възвиси до десницата си за началник и спасител. Да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете. Ето ви Евангелието. И ние сме свидетели. Ние сме свидетели. Аз искам църквата днеска да може да застане да каже, ние сме свидетели. Обаче, знаеш ли, ти можеш да кажеш тая дума, когато наистина си свидетел. Когато се чувстваш такъв. Можеш ли да кажеш, може ли, примерно, аз ако съм в момента на 39 години, да кажа, аз съм на 18. Ти, цялото ти естество лъже. Нали? Цялото естество, знаеш ли, не е така. Можеш ли да кажеш, аз съм свидетел за Христос? Сега да тренираме, да го пробваме, да видим как се чувствате. Нека заедно да кажем, аз съм свидетел за Христос. Ако се чувстваш добре, значи си добре. Ако чувстваш конфронтация вътрешна, означава, че не си готов да бъдеш свидетел. Има причина, трябва да я намериш, да я отстраниш и да бъдеш свидетел за Христос. Защото апостолите имаха силата, дори излезли от затвора, да говорят за Исус Христос дързостно, след като ги очакваше съпротива и заплаха от убийство и отново затвор и така нататък. Имаха силата да кажат, защото ние сме свидетели за Него, за тия неща, които и Святия Дух, когато Бог даде на ония, които му се покоряват. Или ние сме свидетели за това, което Святия Дух на Бога даде за всички тия, които са му покорни. Знаете ли на кои Бог ще даде? Само на покорните. Аз ви казвам, бях в една църква, където един час се опитвах да им кажа, направете това. И църквата с всичката си сила срещу мене няма да го направя, разбираш ли? Ти представяш ли си такова място, където казваш, дори кажи едно амин само, и всички стоят и чувстваш духа. То не е целта тук да изкарам някой дума от тях или такова, но аз го видях толкова явно, той е дух на непокорство. Разбираш ли? Дух на непокорство. Квото кажа аз, цялата, то не е църква, ами всички демони, които стояха насреща, викаха не. Аз викам да. Те викат не. Жената на пастора вика, никога нищо няма да се оправи. Викам, не, ще се оправи. Тя, не. Викам, да, в името на Исус Христос. Това бях в офиса на пастора, така говорих, да? Това е истината, бях с жена ми там. Разправях се с демона, не с жената. Те бяха вързани. И трябваше да изляза срещу демона, да кажа, не, ще се оправи. Не, това е Божието слово го казва. Аз не ме интересува какво казваш ти. И трябваше при служба да споря първо с тия демони и после цялата им църква обладана, много ясно. Каквито водачите такива, нали знаеш, какъвто водач е сляп и слепците същите. Всички заедно. И тая църква имаше силен, абсолютно силен дух на съпротива. И всичко, което кажеш, това се бунтува срещу тебе. Всичко, което кажеш, ето виж, в тая църква може да е малко поразредена, но няма вече дух на бунт, нали? Не усещаш никаква съпротива. Когато говориш Божието слово, става толкова спокойно. Става да бъде на Бога. Така че може да разбереш колко е лошо в една църква да оставиш демони да съществуват. Има пълни църкви, където всичко вътре е разрушено. Изглежда, имат вид на благочестие и нещо се случва, обаче когато видиш хората по-отделно, нещата не стоят така. Затова аз призовавам църквата в България към нещо различно. Аз не ми говоря, дайте да правим сгради, църкви, да правим велики неща, оставете Бог да направи великите неща. Аз ви призовавам просто всеки да погледне сам себе си, наистина всеки да погледне себе си, да вземем всички мерки, да извършим Божията воля. Божията воля, където и да четете, каквито и Библии да изварите, каквото и да говориш, ще пише едно и също. Бъдете свидетели за мене. Идете и проповядвайте. Идете и говорете на хората. Бъдете свидетели. Говорете това, което вие сте. Бъдете свидетелство за мене на тази земя. Исус ще се върне, както се взирате в небето и го очаквате и си губите времето. Така ще дойде. Ще дойде в ден и сега ще ви кажа вече в кой ден ще дойде. Всички вече знаят вече кой е ден, нали? Наша църква знае кой е денят, но за тия, които не знаят, ще ви кажа, че той ще дойде в ден, когато не го очаквате. Алелуя! Да, той ще дойде в ден, когато никой не го очаква, така че така трябва да приготвим светилниците, трябва да има винаги масло в лампата, трябва да сме заредени с благодата на Бога, трябва да сме запалени от силата на Святия Дух, да гориме сърцата ни, да бъдат пълни с любов един към друг, сърцата ни трябва да бъдат разкрепостени и независимо от това, кой в какво настроение, през какви неща минава, ние трябва да си обичаме и си помагаме и когато си видиме да не бъдем лицемери един към друг, а да си говорим нещата открито един с друг, да бъдем брати и сестри в Господа, да си обичаме, да се изобличаваме, да се насърчаваме, да се окуражаваме с цел единствена да се тикаме напред и да бъдем хора, които са свидетели за Бога. Амин. Ние искаме нашия живот да бъде свидетелство на Бога. Аз завършвам в тия стихове, но държа да ги кажа, защото в Евреи 12:1 казва, че следователно и ние, като имаме такъв голям облак свидетели, да отхвърлим всяка тегота и греха, който ни сплита, лесно ни сплита и с търпение да гледаме, да тичаме принадлежащо на наш поприще. Вижте, тук се казва, че отново има свидетели на Бога. Те, виж, свидетелите няма да свършат. Ако ти не свидетелстваш и твоя живот не е свидетелство, че Бог е жив, има достатъчно други свидетели. Царството на Бог няма да се разпадне. Аз просто ви насърчавам да станете свидетелство, ако още не сте. Защото не е свидетелство това, което говориш, а това, което си. Това, което е вътре в къщата, която имаш. Това е свидетелството за Бога. Всичкото това, което вече е променено в твоя живот, това свидетелство за Бога. Така че такива свидетели вече има, облак от свидетели, които свидетелстват за Бога. Затова нека да отхвърлим всяка тегота. Нека да отхвърлим тегота и греха. Забележете, тегота и грех винаги ще върят едно и друго. Забележи човек, който е ходи с всичките си теготи на живота, той е грешник. Все още. Не е свободен. Затова казва, да отхвърляме теготите заедно с греха, който грях лесно ни сплита. Знаете ли кое се сплита в растенията най-лесно? Тръните. Тръните така се сплитат, че не можеш да ги разплетеш. Трябва да ги гориш, да ги режеш от някъде. Знаеш, когато оставиш много да се разрасне, това става храст, това става невъзможно да го поправиш. Не можеш така трън по трън да ги отделиш и да го разплетеш. Греха е също. Когато оставиш греха да се развива в твоето тяло, той започва да се сплита, да те оплита така, че в един момент, хора, разберете го, вие няма да може да се разплетете. Няма да може да излезете от системата на греха. Греха ще породи друг грях и друг грях и друг грях. Така ще оплетете, че накрая ще умрете. И затова като на Божии синове и дъщери ви казвам, бъдете будни и трезви, защото противникът ви, дявола, като река е шлъв, обикаля и търси кого да погълне. Затова стойте дързостно в Господа и бъдете свидетелство и свидетели за Него. Защото в Римляни 6 глава 5 стих казва, защото ако сме се съединили с Него, чрез смърт, подобна на неговата, ще се какво? И съживим или съединим и чрез възкресение, подобно на неговото, като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха, защото който е умрял, той е оправдан от греха. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с него. Се разпнати с Христа, апостол казва, и вече не аз живея, но Христос е този, който живее в мен. Христос ще свидетелства за себе си, когато го допуснем да бъде центъра на нашия живот и внимание в наш живот. Така че, църква, като цяло ви насърчавам, не гледайте облаците и не питайте кога и какво ще се случва. Не задавайте излишни въпроси на Бога, които нямат никакво значение за вас. Просто не очаквайте Господа да идва, защото то си има време за това. По-добре е ние като църква да започнем второто нещо, за което говорих, а то е да бъдем свидетели за Исус Христос. Бъди свидетел за Исус Христос, като промениш живота си, като застанеш пред Бога и го молиш да ти помогне да разреши твоите духовни проблеми на първо място. И когато Бог Святи Дух го поканиш, чрез Неговата сила той ще започне свръхестествено да променя неща, които ти си нямал силата и способността да правиш преди това. Но когато Бог започне да променя неща в твоя живот, тогава ти ще започнеш да свидетелстваш от само себе си. Ще започнеш да излият думи на благодат към хората и по този начин ще ги заведеш не на църква, а ще ги заведеш в църквата. Или ще ги направиш съединени с Христос. Заведеш ли душите на хората при Христос, те вече са на църква. Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във вражда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб, такъв какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз Те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Измий ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в Теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам Ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в Теб по Твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл elvitil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.